Sněmovna dnes začíná projednávat státní rozpočet pro rok 2020 se schodkem 40 miliard korun. Mnou naplánovaný schodek se pořád rovná 0,7% HDP, což je nic, řekla ministryně financí Alena Schillerová. Opozice ji kritizuje za výši schodku, za málo peněz na vědu, výzkum a investice. Rozpočet ve sněmovně osobně podpořil prezident Miloš Zeman. A my se vás dnes ptáme, co státní rozpočet se schodkem 40 miliard korun znamená pro budoucnost naší země. Počínala si podle vás vláda při sestavování státního rozpočtu jako dobrý hospodář? A kterou oblast by podle vás měl kabinet podporovat v první řadě? My se moc těšíme na vaše názory. Číslo do studia je známé, je to 221 552 777 a nebo nám samozřejmě pište také přes sociální sítě, přes Facebook, přes Twitter a nebo přes naši mobilní aplikaci. Tomáš Pavlíček vám přeje dobrý poslech.
Radioforum.
A já už ve studiu vítám znovu komentátora serveru Echo 24 a spolupracovníka Českého rozhlasu Petra Holuba. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak prezident Zeman pochválil ministryni financí za dojednaný rozpočet. Výhrady měl k podpoře obnovitelných zdrojů energie a k počtu státních úředníků. Jsou to hlavní problémy rozpočtu, Petře?
Tak pokud jde o počet státních zaměstnanců, tak to skutečně jeden z hlavních problémů rozpočtu je. Státních zaměstnanců přibývalo v uplynulých, řekněme, 5 letech poměrně dost, minimálně 50 tisíc, přibývají i v příštím roce, tam ten nárůst je 5 tisíc, takže to je skutečně jedna ze dvou největších zátěží té výdajové stránky rozpočtu. Ještě vyšší je ovšem v letošním roce ten sociální rozměr. Tam, jak, ať už to je zvýšení důchodu, zvýšení rodičovského příspěvku nebo lepší přístup k nemocenské, tak tam jde ještě o větší peníze.
Ale dá se říct, že do jisté míry to je obhajitelné i z toho důvodu, že v těch předchozích letech zase na ty sociální výdaje, zvláště v době ekonomické krize, moc těch prostředků neplynulo. Nebo se pletu?
Tak to asi záleží na úhlu pohledu. Od rozpočtu na rok 2017 zvyšuje stát tyto výdaje, kterým se to jsou vlastně provozní výdaje, respektive se jim říká mandatorní plus kvazimandatorní výdaje, tak na tyto položky se zvyšují výdaje státu od roku 2017 o víc než 100 miliard korun ročně. To nás čeká tedy i v tom příštím roce 2020. Proti tomu někdo to vidí jako správně, že se pomůže těm, kteří jsou opravdu potřební nebo těm, které stát potřebuje. Je tady ale samozřejmě problém v tom, že ekonomika zpomaluje svůj výkon, to připouští nakonec i premiér Babiš, a tím pádem není dost peněz na pokrytí těchto výdajů. Teď pokud by ještě došlo k opravdu hlubšímu propadu ekonomiky, tak jak upozorňuje Nejvyšší kontrolní úřad, nebudeme mít peníze na tyto výdaje a budeme se muset zadlužit. Takže na jednu stranu se může někomu líbit, že stát tyto mandatorní a kvazimandatorní výdaje zvyšuje, činí už 77% celého rozpočtu, ale na druhou stranu je to poměrně riskantní podnik, který může a nemusí vyjít.
Tak také jde o to, jestli opravdu nějaká zásadní krize teď hrozí. My jsme o tom před chvíličkou mluvili v poledníku. Možná, že určité zpomalení ekonomiky tady bude, ale že by se měla opakovat krize, právě ta poslední velká hospodářská krize, tak to zatím tak doufejme nevypadá. Je to tak?
To je opravdu, ta pravděpodobnost je minimální, protože ta minulá krize byla opravdu extrémní. Tam Nejvyšší kontrolní úřad to dal na přesná čísla, když byla ta minulá ohromná krize, tak příjmy rozpočtu poklesly proti plánu o 12,5%. Což vedlo tedy k těm rekordním schodkům, k rekordnímu zvyšování daní, protože jinak se proti tomu bojovat nedalo. Pokud by příjmy rozpočtu poklesly třeba o 5%, to už si lze představit i při relativně normálním zpomalení, tak by se schodek rozpočtu dostal přes 100 miliard. A to by tedy minimálně znamenalo, že veřejné finance nejsou v pořádku.
Tak to říká náš dnešní host Petr Holub, ale my se teď obracíme i na naše posluchače. Prvním z nich je Libor Šprysl. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak co znamená ten státní rozpočet se schodkem 40 miliard korun pro budoucnost naší země, pane Šprysle?
No tak samozřejmě to znamená další nárůst státního dluhu, o tom žádná. Možná, že by se asi mělo spravedlivě říct, že ono to asi možná to zadlužení není až tak ten nejzásadnější problém v tuto chvíli, jako je struktura toho dluhu, struktura státního rozpočtu, pardon. Protože samozřejmě proklamativní informace o tom, jak se zvyšují investice a ukazuje se, že se sice zvyšují v objemu, ale nikoliv procentuálně teda k tomu, jak se ty investice dělaly v minulosti, tak to už je odrazem toho, že se nezvyšují ve své skutečnosti, ale nějakým způsobem vycházíme z toho, že teda něco se na ně dá. A takhle by se dalo postupně pokračovat. Samozřejmě to, co říkal Petr, teda jako je naprosto drastický, teda to je otázka těch mandatorních výdajů už samozřejmě a v tu chvíli nastává ten problém, že jo, protože samozřejmě důchodová reforma není a je v nedohlednu a samozřejmě každý rok odkladu znamená velký problém v jejím nastartování a nedá se nic dělat, ale prostě ty ročníky 65, 70 půjdou taky brzo do důchodu a prostě toto už zřejmě je otázka toho jenom, že v tuto chvíli se žije z roku na rok. Konec konců ukázal to pan prezident, který zopakoval repliku na ministryni Maláčovou z loňského roku téměř v doslovné citaci, že vlastně o budoucnost až tak moc nejde. A to je asi ta nejzásadnější chyba toho rozpočtu.
Tak tolik Libor Šprysl, já vám děkuji za váš názor. Díky a naschranou. Tak když se podíváme na to, co pan Šprysl říkal, tedy mandatorní výdaje, jejich podíl, jak jsme si řekli, na státním rozpočtu roste, jakým způsobem by se mohl snížit? Opravdu jedině nějakou zásadní důchodovou reformou, která by nějak změnila to, ty zdroje financování důchodu a podobně?
Tak současná vláda poměrně důsledně dělá to, že naopak ty výdaje, řekněme, v sociálním sektoru průběžně zvyšuje a dokonce i to, čeho bylo dosaženo v minulých reformách, tak škrtá. Český důchodový systém je teď udržitelný díky tomu, co udělala Nečasova vláda v roce 2011, říkala se tomu malá důchodová reforma. Od té doby se poměrně rychle zvyšuje například důchodový věk a díky tomu je stát vůbec schopen platit důchody, byť ten každoroční nárůst o 40 miliard je i tak vysoký. Až to v roce 2030 skončí ten efekt malé důchodové reformy, tak budou mít ta příslušná vláda velké problémy. Totéž by se dalo říkat o nemocenské i dalších dávkách, ale tam jde o menší částky. Prostě to, že vláda namísto důchodové reformy jenom vylepšuje parametry pro výplatu důchodu, což samozřejmě lze pochopit, tak na druhé straně to znamená opravdu hazard. Především ty mladší generace by mohly být s tím nespokojeny, protože opravdu se tím snižuje vyhlídka, že ten jejich důchod bude aspoň snesitelný.
Teď máme na lince dalšího posluchače Petra Ryšavého. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vy pohlížíte na tento návrh státního rozpočtu?
No mě především mrzí, že v době, kdy ekonomika roste, že ta vláda neřeší ty staré dluhy ve vzdělávání, že protože vzdělávání považuji za naprosto zásadní a myslím si, že v době růstu by se do něj mělo investovat. Stávkují nám tady skoro učitele, ředitelky mateřských škol si stěžují a ta vláda v době růstu prostě na to nedává dost.
Tak určitě zvyšuje platy učitelů poměrně rychlým tempem, rozhodně rychlejším, než to bylo v minulosti. A vy byste chtěl, ale aby to bylo víc?
No já si myslím, že dokud ty platy a ty podmínky, nejen teda platy, ale podmínky v tom školství nebudou takové, aby tam šli kvalitní lidi s vysokoškolským vzděláním, tak prostě to školství se nezvedne, protože ten učitel je zásadní a zvedá sice platy, ale pořád se to nezměnilo, pořád tam ty lidi nejdou, pořád to školství nepřitahuje prostě ty nejlepší, jak by mělo. A bude se nám to vracet další desítky let, ta kvalita vzdělávání, který tady máme a kterou neřešíme.
A to je ta největší výtka, kterou adresujete tomu rozpočtu, nebo máte ještě nějaké další?
Ta další výtka je, že já mám pocit, že ta vláda využívá ten rozpočet na nákup voličů. Prostě přidává tam, kde má největší potenciál získat levně voliče a dává jim peníze. Jsou to státní zaměstnanci, jsou to důchodci. Nic proti tomu, ale myslím si, že to v době růstu prostě to zaměření by mělo být jinde a já vím, že ty, kterým vláda přidává, se budou na mě zlobit, ale myslím, že i oni si to za pár let uvědomí, přijde krize a ty systémy důchodový budou kolabovat, protože ty mandatorní výdaje ta vláda prostě pak už neunese.
Tak děkuji, pane Ryšavý, díky, nashledanou. Tak jsme tady otevřeli, respektive pan Ryšavý otevřel otázku tedy vzdělávání toho, jestli se dává dostatek peněz právě do školství i na podmínky ve školství. Jak se na to díváš, Petře Holube, ty?
Tak to si myslím, že této vládě nelze vytýkat, že by málo přidávala do škol. V tom rozpočtu na příští rok půjde jenom na základní regionální školství navíc 15 miliard, což by mělo umožnit takřka 10% zvýšení platů. A kdybych to shrnul, tak od roku 2014 se platy učitelů zvýšily o 70% při celkové 10% inflaci.
Ale pořád patří učitelé mezi nejhůř placené vysokoškoláky, je to tak?
No samozřejmě, ono jich je totiž hodně a nelze to zvýšit tak dramaticky, ale je pravda, že v této chvíli už Česko platy učitelů nezaostává za ostatními zeměmi Evropské unie. Bylo by tedy možné se dostat až na úroveň Finska, kde ten učitel bere 150% průměrného platu, ale to v Česku jako si tak si zatím ještě nemůžeme dovolit. Ono to školství, tam je jiný problém. On ten předpoklad, že jenom zvýšení výdajů na školství to školství zlepšíme, ten se může ukázat jako chybný, pokud nedojde k nějakým dalším reformám. To je vlastně to, co je možné vládě vyčítat, že ona rozhazuje peníze, ale nedělá spolu s tím nějaké zásadní změny, které by přitom veřejnost přijímala lépe právě proto, že by byly podloženy těmi financemi.
Teď se nám dovolal další posluchač Jaroslav Štalmach. Dobrý den. Co si tedy...
Prosím vás, ano, máte slovo. Já vám k tomu řeknu jenom stručně. Víte, kdo je největším dlužníkem ve státním rozpočtu? Spojené státy americké. Ty mají biliony dolarů dluhu a nevadí jim to. A vy z toho děláte drama z těch ubohých 40 miliard.
Rozhodně z toho drama neděláme, více, jenom se ptáme,
jestli je to opravdu. Musel vytáhnout jeden dokument konkrétní a to je všechno, co vám k tomu chci říct. Děkuju vám.
My vám také děkujeme, díky, nashledanou. Tak ono je pravda, že vlastně půjčování si je prostě znak dnešní doby a třeba v případě Spojených států si z toho nikdo moc velkou hlavu nedělá. Takže těch 40 miliard korun, dá se říct, Petře Holube, že to je vlastně ve srovnání s celkovým objemem toho rozpočtu vlastně mizivá částka?
Tak samozřejmě to je mizivá částka s tím objemem, který teď, myslím, překročil částku 1 600 000 000, pokud jde o výdaje. Ale už se s tím dá srovnávat celkový objem českého státního dluhu a ten je 1 700 000 000. Pokud říká Andrej Babiš, respektive Alena Schillerová, že ten dluh klesá, tak skutečně relativně vzhledem k ekonomickému výkonu ta částka klesá, ovšem nominálně se ta částka zvyšuje, právě překročí tu hranici 1 700 000 000. Samozřejmě jsou státy, které jsou mnohem víc zadluženy. To je přesné, že Spojené státy hrají úplně jinou ligu v dluzích. Ovšem vtip je v tom, že Američani nikdy nebudou mít problém s prodejem svých dluhopisů. Dokonce je pravda, že pokud jde k jakékoliv krizi, tak jejich dluhopisy se budou prodávat stále lépe. My jsme už při té minulé krizi zažili, že to není případ České republiky. Pokud jde k nějaké krizi, tak investoři se začnou bát a my budeme platit mnohem větší úroky za ten svůj dluh. Vlastně říkat, že je skvělé si půjčovat a zároveň vědět, že každoročně musím splatit za úroky 50 miliard korun, což je věc z českého státního rozpočtu, mně to tak nějak tato úvaha úplně nesedí. Samozřejmě půjčky mají smysl, ale těch 50 miliard to jsou také slušné peníze.
Tak máme na lince dalšího posluchače, jim Adam Vrbka. Dobrý den.
Dobrý den.
Co byste chtěl podotknout ke státnímu rozpočtu, který se dnes začíná probírat ve sněmovně?
Já bych chtěl podotknout, že ve chvíli, kdy máme velký objem státních zaměstnanců, tak je nemůžeme srovnávat s objemem živnostníků, kteří odvádějí jiné prostředky do státního rozpočtu formou daní, protože ty si na to vydělávají jiným způsobem. A ve chvíli, kdy máme velice nízkou nezaměstnanost, tak mě vadí tento problém těch pro mě relativně jako mrtvých duší z hlediska ekonomického výkonu. A myslím si, že tento způsob zvyšování výdajů, které jsou jako dlouhodobého charakteru, protože pak nemůžete propustit naraz 5 000 lidí, takže se nám odraží jako velice problémový.
Děkuji, pane Vrbko, díky, nashledanou. Petře Holube, je opravdu ten takzvaný, jak říkal pan Vrbka, problém mrtvých duší je opravdu zásadní?
Tak ono nejde o to, že by všichni státní zaměstnanci byli mrtvé duše. Samozřejmě, oni vlastně, jako oni sice platí daně, ovšem stejně tím se jenom točí peníze ve státním rozpočtu, takže oni jako nepřispívají, ale je jasné, že bez policie, bez škol nebo bez nemocnic by tato země záhy přestala fungovat, dalo by se pokračovat. Samozřejmě je tady správná ta námitka, že ten počet zaměstnanců v posledních 5 letech, státních zaměstnanců v posledních 5 letech průběžně roste, aniž se vysvětluje ta potřebnost. Nehledají se cesty, jak ten počet zaměstnanců snižovat. A správná je i ta námitka, že není možné propustit najednou 5 000 lidí, protože k tomu je třeba změnit zákony, udělat nějaké ministerské vyhlášky. Takže je to závazek, který se nedá zrušit v okamžiku, kdy udeří krize, což například velká firma může zkrachovat ze dne na den.
Tak to říká Petr Holub, ale ve studiu s námi je i Marian Vojtek, editor sociálních sítí Českého rozhlasu Plus, který se od rána probíral vašimi názory na Facebooku, na Twitteru, na naší mobilní aplikaci. A teď je tady předloží. Mariane, máš slovo.
Dobré odpoledne. Ani Twitter, ani web, ani naše mobilní aplikace nejsou v deficitu, takže můžu ocitovat některé názory.
Nejprve,
ale ano, přesně tak. Nejprve ale k anketám. Na Twitteru se vás ptáme, co myslíte, počínala si vláda při sestavování státního rozpočtu na příští rok jako dobrý hospodář? No a k tomu Petr Riedl nabízí logickou úvahu. Dobrý hospodář nezadlužuje příští generace, dobrý hospodář investuje, dobrý hospodář neutrácí za hlouposti. Vláda si nepočíná jako dobrý hospodář. Na webu máme trošku odlišnou otázku. Souhlasíte se 40-miliardovým schodkem státního rozpočtu? Hlasujte, anebo také pište na Facebook. Co státní rozpočet s deficitem 40 miliard korun znamená pro budoucnost naší země? Nic, myslí si Vergo Ogref. Duše labirintu, tento uživatel napsal, kapitalismus je prý o zadlužování, ale zadlužení byli i někteří králové, nic nového. Váňa Veselý, v letech ekonomického růstu hospodařit s deficitem? Šílenství. Petr Voříšek napsal toto. Osobně nechápu, proč penzijní systém 600 miliard a zdravotní pojištění 300 miliard je součástí rozpočtu. To je v zásadě špatně. Tyhle dvě věci už mají léta běžet v režimu nestátní finanční služby. Ne jako státem vybíraná daň a monopolní poskytovaná služba. Do výše penzí by politika neměla mít vůbec možnost zasahovat. A pan Voříšek pokračuje ještě v dalším komentáři. Česká republika měla mít už dávno ústavní zákon o vyrovnaném rozpočtu rozpočtu. Na deficitu by se musela ústavně shodnout většina, tedy schvalován by byl jen při výjimečných situacích. Vilém Vrzela má podobný názor, že tady více než 20 let nebyl vyrovnaný rozpočet, je varování. Jindřiška Navrátilová: vadí mi tohle, sleva na jízdném stojí ročně asi 6 miliard, přitom ji můžou využít i bohatí, měli ty peníze spíš vložit do sociálních služeb pro ty nejpotřebnější. A Martin Panky-Šmída si myslí toto: až přijde další krize, tak si vzpomeneme, jak se dneska hospodařilo. Babiše a jeho voličů se to možná týkat nebude, ale ostatní zapláčou.
Tak Marianne, děkuji. Samozřejmě můžete nadále hlasovat na Twitteru a také na našem webu. Výsledky řekneme na konci. Ale teď k tomu, co bylo řečeno, když říkal jeden z našich posluchačů, psal na sociálních sítích, že tady nebyl vyrovnaný rozpočet 20 let. Ona to není tak úplně pravda, Petře Hlube, že sice byly naplánované schodky, ale v těch posledních letech to vycházelo víceméně vyrovnaně nebo i s mírným přebytkem.
Ano, to je pravda. To je zvykem od té doby, co nastoupila ministerstvo financí Andrej Babiš, že se vždy naplánoval poměrně vysoký schodek. V něm tedy byla určitá vata, která se nevyužila, respektive příjmy z daní rostly rychleji, než se čekalo, což bylo dáno tedy hlavně tím, že poměrně rychle rostla studená progrese u daně z příjmu fyzických osob. Takže opravdu v posledních letech jsme měli buď nějaký i u státního rozpočtu minimální deficit nebo dokonce přebytek, a pokud by se ještě do toho započetly veškeré veřejné finance, to znamená rozpočty krajů, města, zdravotních pojišťoven, tak jsme v přebytcích v řádu desítek miliard korun. Takže skutečně není to tak, že bychom byli v deficitu posledních 20 let.
Teď se nám dovolala ještě Eliška Hlavsová. Dobrý den. Jste na lince, paní Hlavsová? Slyšíte nás? Zdá se, že ne. Tak v tom případě se zeptám na jinou věc, která tady zazněla, a to jest tedy, že například bylo řečeno ledacos o nákupu voličů, o tom, že teď momentálně si vláda jenom kupuje za ty peníze, které dává na ty důchody a tak dále, jako k nákupu voličů. Ale na druhou stranu, dá se to udělat za současných okolností jinak? Je možné šetřit třeba více na těch důchodech a podobně?
Tak ta úvaha, že v mnoha ohledech jde o nákup voličů, tak ta zní hodně logicky, tím spíše, když se člověk podívá do průzkumu veřejného mínění a tam se zjišťuje, kdo tedy nakonec volí vládní strany, zvláště hnutí ANO, tak ten profil příznivců ANO jde opravdu vysoce nahoru, pokud se týká věku. To tedy znamená, že onen tah na to zvýšit pokud možno co nejvíc důchody, přidat alespoň 100 korun měsíčně, takže se hnutí ANO vyplácí, že tím získala pevné jádro voličů. Takže to skutečně, s tím bych asi nepolemizoval. Ono obecně se říká, že hlavním hříchem rozpočtu, respektive těch současných vlád, je to, že se chovají populisticky, zvyšují ty položky, které se mohou líbit obyvatelstvu, nejdou do nějakých reform, které by třeba zlepšily zdraví veřejných financí, které by například vytvořily nějakou perspektivu do budoucnosti. A toto je do značné míry pravda, zvlášť když si člověk podívá na to, že ty výdaje jsou tak rychlé, že zároveň roste složená daňová kvóta, která, když tyto vlády nastupovaly, činila 33%, tedy celkového hospodářského výkonu České republiky. A mezi tím i v dobách prosperity se zvýšila na 36%, což je poměrně nebývalý fakt.
A ještě jedna věc tam zazněla. Pan Voříšek například se ptal, proč třeba zdravotní pojištění a tak dále se pořád vybírá v rámci rozpočtu, nemělo by se to oddělit?
Tak zdravotní pojištění je odděleno od rozpočtu, protože to skutečně vybírají zdravotní pojišťovny. Je pravda, že to funguje do značné míry jako zdravotní daň. Je pravda, že stát do značné míry funguje zdravotní pojišťovny, do značné míry kontroluje zdravotní pojišťovny, ale rozhodně to není tak, že by peníze vybrané na zdravotní pojištění byly součástí státního rozpočtu. Součástí státního rozpočtu jsou peníze, které se vyplácí na důchodech. Ovšem tam jde o průtokový ohřívač, že tam, co se vybere, tak se okamžitě rozdá těm důchodcům, takže tím stát ani nezbohatne, ani neschudne. Možná by se to mělo oddělit, bylo by to systémově takové správnější.
Tak to byl Petr Holub, komentátor serveru Echo 24 a spolupracovník Českého rozhlasu. Děkuji za návštěvu ve studiu, za vaše odpovědi, naslyšenou.
Naschledanou.
A Marian Vojtek předloží účet na Twitteru, abych tak řekl, výsledek ankety.
Tam máme účet, ano, ano. Vláda si při sestavování státního rozpočtu na příští rok nepočínala jako dobrý hospodář. Tolik výsledek.
Tak Mariane, díky.
Dobré odpoledne.
Den. Tomáš Pavlíček se pomalu od mikrofonu loučí, ale Jan Burda představí ne rozpočet, ale scénář příštích minut na Českém rozhlasu. Plus.
Dobré odpoledne. Samozřejmě, že se budeme věnovat jednání sněmovny o státním rozpočtu, také záležitostem mezinárodní politiky, ale bude čas třeba i na vědecké dobrodružství tento týden sborné a zaměříme se na pěstování vzácných orchidí v laboratoři. Taky to nás bude během příštích chvil odpoledního plusu zajímat. Začínáme za pár vteřin podrobnou zpravodajskou relací hned po časovém znamení.